ons slaan ons so op na die berge, waar sal hulp vir ons vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid. Aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges, wat in oosmoed is, genade vir julle, en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus. Amen. Sam. O God van die leerskare, u goedheid rus deur u Heilige Gees op u gemeente, soos u dit en u Heilige Woord beloof het. Dit is en bly vas en seker tot in alle ewigheid. U grote genade en barmhartigheid staan vir ons almal oop en ons mag in al die nood wat ons mag tref, daarheen die toevlug neem. U is dit wat die teuels in hande het en weet om alles goed te bestuur. Wil oorals deurbreek met u allerheiligste woord en almal wat hulle teen u gemeente, teen u swakke bruidskerk verhef, tot skande maak. Wil u self die twissaak van u skape twis, laat die antichrist nie slaag in sy strewe teen u klein kudde nie. Wees met ons na die mag van u genade, sodat ons ag kan gee op u boodskappers, wat vrede verkondig. Laat u woord ons troos wees in ons lewe, en as ons sterwe, om Christus ontwil. Amen. Terwyl u so bly sit, broers en susters, kom ons sing saam skrifberuiming 33, skrifberuiming 33 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, vanaand lees ons uit die Romeine brief, die brief van Paulus aan die Romeine, vanaf in hoofdstuk 12, vanaf vers 17 tot hoofdstuk 13, vers 7. En daarna gaan ons artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis saamlees ook, want ons prediking en die woordverkondiging vanaand gaan oor die burgerlike owerheid, en u sal, vertrou ek, saamstem dat dit relevante ook onderwerp is vir ons in hierdie tyd en die lewe van hierdie land, om weer te gaan besin oor die burgerlike owerheid, hulle pligte teenoor ons en ons pligte teenoor hulle wat in albei gevalle pligte teenoor God is. Kom ons begin met die lees van die woord van God, Romeine 12 vanaf vers 17 tot 13 vers 7. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vijand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie vir niet nie. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker, om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis lees soos volg. Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag, konings, vorste en howerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word, en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee, om die kwaaddoener te straf, en die deugsames te beskerm. En het is nie alleen hulle taak, om aan die staatsbestuur aandag te gee, en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm. Om sodoende, alle afgoderij en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei, die rijk van die antichrist te vernietig, en die koninkrijk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oorals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Verder is elkeen verplig van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die howerhede te onderwerp, belasting te betaal, om hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam en alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen, dat die Here hulle en al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons en alle godsvrug en eerbaarheid een rustig en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense, en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp, en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, verstoor. Die kwestie van die verhouding tussen God, die owerhede en die onderdane, was altyd aktueel gewees, broers en susters, altyd, en sal aktueel bly, totdat die nuwe bedeling wat God aan ons beloof het, aanbreek, en dit gaan wees by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Tot dan, tot daar die punt, sal alle gelowiges en alle omstandighede aandag moet gee aan die geopenbaarde wil van God in hierdie opsig. Maar wat precies leer die skrif, en in besonder die Nuwe Testament hieroor? Verkondig die Nuwe Testament onverskilligheid teenoor die staat en die menslike owerhede? In Filippense hoofstuk 3 vers 20 skryf mos Paulus met betrekking tot mense wat as vyande van die kruis van Christus lewe, hy sê, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Nou beteken dit dat, aangesien ons burgers van die hemel is, ons geen burgerskap hier op aarde, en dus geen burgerlike pligte het nie. Dat ons hier bloot vir die wederkoms van die Here wag. En wat van die bekende woorde van die Here voor Pilatus? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. So, dis my eerste vraag, uitdagende vraag. Verkondig die Nuwe Testament onverskilligheid teenoor die staat en die menslike owerhede? Aan die ander kant, kan ons vir onsself afvra of die Nuwe Testament nie sterk vyandigheid teenoor die staat en die owerhede, vooral goddelose owerhede, leer nie. Kyk na Openbaring hoofstuk 13 en die beskrywing van die verskriklike dier met 10 horings en 7 koppe wat uit die see uitkom. Sonder twyfel, 'n simboliese beskrywing van die Romeinse staat wat homself verafgod het. Verafgod het, dit beteken dat hy homself God verklaar het, en dit is nie net simbolies nie. Later, dit was alweer die geval in die tyd van Paulus en Johannes, in die tyd toe Openbaring geskryf is, die keisers is as semigode aanbid, maar later self, in die geskiedenis, 200 jaar later as dit, onder keizer Diocletianus het hulle self werklik weliswaar gode verklaar. En daar die Romeinse staat wat homself vooraf God het, het God gelaster en hy het die gelowiges vervolg. Kyk na vers 7 van hierdie hoofstuk 13 van Openbaring. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Dan Jesus se sarkastiese woorde oor wêreldse konings in Lukas 22 sou ook vyandigheid teenoor owerhede kon aandui. Ek haal Lukas 22 aan. By die nasies is dit so, konings speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem, maar by julle moet dit nie so wees nie. En vroeger, in Lukas hoofstuk 13, het Jesus, koning Herodes, op 'n nie vleiende wyse 'n jakkals genoem. In 1 Korintiërs 6 is Paulus verontwaardig dat gelowiges na die staatse hoofde toegaan om in 'n geskille te probeer uitsorteer. Is die staatse hoofde dan onwaardig? Is die openbare regstelsel vir Paulus ongeldig? So dit is die tweede moontlikheid. Die Nuwe Testament sou vyandigheid teenoor die staat verkondig. Heeltemal aan die ander kant, derde moontlike opsie. Leer die Nuwe Testament onvoorwaardelike en onkritiese gehoorsaamheid aan die hoë rede. Kyk byvoorbeeld na Titus hoofstuk 3 vers 1. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Dit was dan maar die derde moontlikheid. Plein, volledige, onkritiese volg van wat die staat sê, wat ook al daar gebeur. Tensy, broers en susters, dat die Nuwe Testament 'n vierde siening oor aardse regering handhaaf. Die siening van die Zelote. Hierdie politiek en godsdienstige beweging wat jihad, ja, heilige oorlog gepromoveer het. Trouwens was 'n klomp van Jesus se disippels selote gewees. Hulle het hom as die Messias gesien wat hier en nou op aarde 'n goddelike koninkryk, 'n theokrasie sou kom vestig met die Jode as heersersvolk. En hierdie jihad was geweld en revolusie, dus regverdige middele ter wille van 'n heilige doel. Naamlik die koms van die koninkryk van God, ja, hulle het volkome gedink, die doel heilig, die middele. En van hulle het messe en kort swaarde gedra, en die nag as daar 'n Romeinse soldate alleen, as hy nou maar bietjie verdwaal het en so in die straat, so. Dit was ter wille van die koninkryk van God, sy koms, en die Jode sou heers. So, vier opsies. Wat leer eintlik die Nuwe Testament oor die rol en plek van die owerhede? Bloot onverskilligheid? Duidelike vyandigheid? Onvoorwaardelike gehoorsaamheid? Heilige oorlog ter wille van die koninkryk van God? Ek kan vir julle verseker dat daar waar ek gaan in Frankryk, baie mense en sogenaamde intellektuele sal na my toe kom en sê, die hele Nuwe Testament, julle Christene is vol teenstrydighede oor hierdie onderwerp, soos oor baie onderwerpe. Maar is dit werklik so? Nee, broers en susters. Al hierdie uitsprake moet in ag geneem word wanneer ons as Christene oor die rol en die plek van die staat besin. Want die hele woord van God is geïnspireer. En elke gedeelte werp lig op die ander gedeeltes. Moenie gaan besin aan die hand van een versie wat jy uitgehaal het, soos dit in baie, baie Christene, Christelike kringe gedoen word. Maar die mense het nie gaan kyk na die geheelbeeld, die hele openbaring. Nie een van hierdie vier opsies wat ek genoem het, is as sodanig die geldige een nie. Die skrifgedeeltes wat blyk om elkeen van hierdie opsies te ondersteun, dra egter elkeen by tot die sentrale betekenis van ons onderwerp. En ons besinning oor Romeine 13 sal dus ander uitsprake uit die hele skrif en in besonder uit die Nuwe Testament in aanmerking moet kom. Kom ons fokus dus oor Romeine 13. Dit was tot dusver net 'n inleiding, broers en susters. Indien u wonder. Hoofstuk 13 van die Romeine brief word gewoonlik beskou as die sentrale uitspraak in die Nuwe Testament oor die verhouding tussen God, die staat en die onderdane. En dan begin gewoonlike mens om vanaf hoofstuk 13 vers 1 te lees en hieroor te besin. Kyk na julle Bybel. Hoofstuk 13, wat staan bo en kursief? Onderwerping aan die owerheid. Het Paulus daar die opskrif geskryf? Nee, dis die uitgewer van my Bybel en julle sin wat julle het, wat dit... Ah. Natuurlik, dis nie verkeerd nie, maar die opskrif kom en maak daar 'n groot verskil, want 'n nuwe hoofstuk begin, maar weet die hoofstuk daar, nommer 13, geskryf. Het Paulus gesê, dis hoofstuk 13? Natuurlik nie. Daar is 'n kontinuïteit tussen wat hy gesê het vooraf en wat nou begin. En as jy dit breek en sê dit gemaak, dis so maklik, daar is 'n hoofstuk wat begin hierso, 13, daar is 'n opskrif, ons begin hier lees. Dan het jy alreeds groot gedeelte gemis van daardie sentrale betekenis. Dit is 'n ernstige fout. Ons moet eintlik begin met die lees van die vorige hoofstuk oor die nuwe lewe in Christus. En daar skryf Paulus aan sy lesers vanaf vers 17 tot 19: Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, beding wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Die individuele gelowige neem nie reg in eie hande nie. Hy pas nie self vergelding toe nie. Hy word gevra, sover dit van hom afhang, om in vrede met alle mense, dit wil sê nie net sy broers en susters nie, maar ook met die moslim wat daar is, ander kant die straat, of die homoseksuele egpaar wat daar woon in 'n huis, twee blokke verder, en jy weet daarvan. Jy moet in vrede met almal, sover dit van jou afhang, lewe. Maar nou, wat as dit vir hom deur iemand anders onmoontlik gemaak word om in vrede met hom te lewe? Is daar geen verdedigingsmeganisme hier op aarde waarop hy staat kan maak nie? Wie gaan namens hom wraak neem as dit ongelukkig tot daardie punt moet kom? Die antwoord op hierdie legitieme vraag lê juis verder in hoofstuk 13 vers 4. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Met ander woorde, die reg van God om te straf in hierdie bedeling waarin ons lewe, word deur die owerheid uitgevoer. Sien? Vers 19 van die vorige hoofstuk, moenie julle wreek nie. Einde van vers 4, hoofstuk 13, hy is 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Jy moet dit lees met hoofstuk 12 in perspektief. As jy dit nie gedoen het nie, het jy in twee verskillende blokke, baie kunstmatig, die Bybel gehanteer, die woord van God. En hierdie sondige bedeling, waar God wil hê dat sosiale orde en geregtigheid gehandhaaf moet word, regeer hy die wêreld ook deur wette en regerings. Selfs regerings wat God drie-enig nie bely nie. En dit moet ons toch wel insien in die teks en verstaan en ook op die regte wyse aanvaar. God is 'n God van orde en geregtigheid en hierdie kenmerke van hom kry ook gestalte in die omgang van sy skepsels met mekaar, met wette en regerings. Die uitbreek van die sonde in die wêreld het dit noodsaaklik gemaak om die handhawing van hierdie orde te bewerkstellig met behulp van die instelling van die staat. Daarom dat die owerhede deel van ons daglikse lewe is en sal bly tot die wederkoms. As dit nie so was nie, het Paulus in 1 Timoteus 2 nie gevra dat daar vir die owerhede gebid moet word nie, soos artikel 36 van die NGB ons daarvan herinner. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Om toe altyd, broers en susters, dat toe Paulus dit geskryf het aan Timoteus, wie was die keiser in Rome? Dit was Nero, die maalman, wat Rome laat verbrand het, en daarna die Christene beskuldig het dat hulle dit laat doen het. Een man wat geweldig baie onderdrukking meegebring het. Die ontstaan en die bestaan van die staat is nie 'n ongeluk van die menslike geskiedenis waarmee ons moet reken, al gaan dit heeltemal teen ons beswil nie. Wat ook al 'n mens dink van die owerhede wat op 'n bepaalde tyd en plek oor hom regeer, is hulle nie as sodanig die ongeluk waaroor daar betreur moet word nie. Waaroor moet ons betreur, broers en susters? Oor die sondeval, oor ons eie sondes, oor die sondigheid. Die sondeval is die ongeluk wat die mens getref het, deur sy eie te doen, en daaroor moet daar beslis betreur word. Daarinteen is die staat 'n goddelike maatreel van God se voorsienigheid, om te verseker dat die gevolge van die sondeval nie alle sosiale lewe gaan vernietig nie. Daarom dat die Heilige Gees vir ons leer in Romeine 13 vers 1. Daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Eeuw tevore is dit precies so aan 'n heidense koning, Nebukadnetsar, geopenbaar, in 'n droom wat hy gehad het. Lees Daniël hoofstuk 4 vers 17. So sal alle mense weet dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mens daaroor aan. En Jesus self sê dit aan Pilatus wat hom met die doodstraf dreig. U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Op grond van hierdie goddelike instelling en nie op grond van die meriet van elke owerheid wat aan bewind is, roep die Heilige Gees elke mens om hom te onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Dis waar ook Titus hoofstuk 3 vers 1 wat ek vroeër gelees het in aanmerking kom. Hierdie onderdanigheid is die konkrete, tasbare erkennis, die belydenis dat God deur middel van spesifieke instrumente oor die sosiale lewe van die mense regeer, dat dit sy uitdruklike wil is om ons ook so te regeer. So onderdanigheid vloei dus nie bloot uit vrees vir die swaard van die owerheid nie, maar uit die diep besef dat die owerheid 'n instelling van God is ter wille van sy regering hier op aarde. Dit is juist wat Paulus in vers 5 hier skryf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. En die reformatie het dit erken, aangesien alle geloofsbelydenis uit hierdie tydperk 'n spesifieke artikel hieroor gesluit het. Dit wat ons gelees het, artikel 36 van die NGB. Nou, as ons dit gesê het, beteken dit dan, gee dit dan die reg aan elke owerheid om net te doen wat hy wil, en is daar dan vir die stad geen toerekenbaarheid nie? As sy onderdane moet erken dat hy 'n goddelike oorsprong het, mag hy enige besluit, wetgewing of dekrete neem op grond van sy mag en status en hulle laat uitvoer Met ander woorde, verkondig Paulus dat die owerheid onaantastbaar is, of selfs goddelik van aard, omdat dit 'n goddelike instelling is. Hoor julle die onderskeid? Is die owerheid goddelik van aard, omdat dit 'n goddelike instelling is? Stellig, nee. Juis omdat die staat 'n instelling van God is en 'n dienaar van hom met 'n spesifieke rol om te speel. Sien, in Grieks is dit 'n diakonos theou. Diakonos, diaken, bedienaar, dienaar. Theou, van God. Hy is 'n diaken van God, 'n dienaar van God. Juis om die rede mag die owerheid homself nie verafgod en sy prerogatiewe nie oorskry nie. Hy bly 'n dienaar van God, wie se taak heel eerste deur God Almagtig omskryf is, nie deur homself. Of soos die moderne staat vanaf die Franse revolusie beweer, nie eens deur sy onderdane nie. Hy moet diegene wat goed doen, prys en bevorder, en diegene wat kwaad doen, straf. Dit is sy heel eerste verantwoordelikheid, sodat publieke vrede en regverdigheid gehandhaaf word en daarmee voorspoed toeneem. Vir hierdie doel moet hy ook met die nodige middele voorsien word. Eerstens die swaard, dit wil sê die sigbare mag, soos bewapende polisie of weermag, wat van sy gesag nie 'n leë of 'n fabegrip maak nie. En daarmee sluit ons teks sonder twyfel ook die doodstraf, want anders is daar geen rede om die swaard te vrees nie. Dis 'n moeilike uitspraak om te maak, broers en susters. Dit is iets wat vir my, as ek dit in Frankryk sou sê, geweldige vyandigheid of teëstand sou meebring. Maar ek kan nie Romeine 13 lees en daar word gepraat van 'n swaard. En daai swaard is 'n swaard in plastiek. Dis 'n pistool met water daar. Kan dit nie so lees nie. Kan nie eksegese so doen van die teks nie. Tweedens, finansies om sy verpligtinge te kan nakom. En dit is ook waarom, skryf Paulus aan sy lesers, julle belasting betaal, want hulle is dienaars van God en hulle is besig om hulle goddelike opdrag uit te voer. 'N staat sonder mag en sonder middele om sy opdrag uit te voer, kan uit die aard van die saak nie 'n staat wees nie. Maar nou kan gevra word, hoe weet die owerheid wat goed is en wat kwaad is? Kan 'n nie-Christelike owerheid van self tussen die twee duidelik onderskei? Ons moet onthou dat Paulus, soos ek vroeër gesê het, hier aan die Romeine skryf, wat in die hoofstad van 'n groot heidense ryk woon, Rome, een van die magtigste ryke op aarde destyds. Die keiser en meeste van sy amptenare aanbid afgode, allerhande immoraliteit seefeer in die hoofstad, soos in baie gedeeltes van die ryk. Staatsgreep en politieke moorde geskied gereeld. Lees die woelige geskiedenis van die Romeinse keisers. Dis beide fascinerend en verskriklik, om die waarheid te sê. Hoe kan Paulus dan sê dat die owerheid 'n dienaar van God is tot jou beswil? Bedoel hy dat dit die werklikheid van die Romeinse Ryk, soos hy hom ken, is? Of lê hy miskien reëls vir die ideale staat wat nog nie bestaan nie? Dis 'n moeilike vraag. Maar die antwoord aan hierdie vraag lê daarin, dat bloot om te kan funksioneer en voort te bestaan, moet die owerheid op een of ander wyse tussen die goed en die kwaad kan onderskei. Dit lê in die hart van sy roeping. Dit is 'n inherente deel van sy bestaan. Indien hierdie onderskeid tussen goed en kwaad al hoe ver word, sal dit die bestaan van die staat self ondermyn. Indien die staat self begin om al hoe meer kwaad te bedryf, soos om korrupsie in sy geledere toe te laat, indien hy al hoe minder vrede en geregtigheid laat geskied as die gekose instrument van God op aarde, dan gaan hy noodgedwonge sy eie graf grawe. Vroeger of later sal hierdie owerheid verdwyn en deur 'n ander een, jylas nie noodwendig beter nie, vervang word. Ek huiwer amper om 'n voorbeeld te gee wat maar miskien is dit toch gepas om dit te doen, want dit raak ons daarom nie te nader hier. Maar as 'n mens dink aan wat in Oekraïne gebeur die afgelope maande en die waarheid te sê, volg ek hierdie situasie dagliks met baie groot belangstelling, want dis ook in Europa. Wat is die dinamika, die slegte dinamika wat aan die gang is, wat amper besig is om 'n burgeroorlog nou mee te bring in hierdie land. 'N staat waar die siekte, the gangrene, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, van korrupsie vanaf sy onafhanklikheid in 1991, voortdurend daar die siekte word nie uitgeroei nie, maar word al hoe sterker. En dan daarby saam 'n staatsgreep wat plaasvind van mense wat mag in eie hande neem in die strate, in die hoofstaat, natuurlik met buitelandse invoer en baie geld wat ondergronds gekanaliseer is van ander kontinente, ek gaan nie in die detail nie, en dan 'n revolusie, met ander woorde, iets wat direk in beide gevalle, die korrupsie en 'n straatrevolusie, iets wat direk teengaan teen wat ons in die skrif leer in Romeine 13. Wat is die gevolge daarvan? Al hoe meer onmin en nou, ja, amper 'n stad van burgeroorlog. Dit is 'n lewende illustrasie van alles wat sleg is, wat Paulus en die hele Nuwe Testament ons waarsku daarteen. Ons hoef net om te kyk na die geskiedenis van lande wie se staat op 'n stadium baie magtig was, maar onreg op onreg gepleeg het. Dink ook aan Sowjetunie in die opsig of van die Nazi-regime in Duitsland. Ek neem voorbeelde van die buiteland om nie enige omstrede uitsprake te maak in hierdie land nie. Meer nog, gaan weer lees die twee boeke konings in die Ou Testament en kyk hoe die Here self 'n einde bring aan korrupte koningskappe. Kyk byvoorbeeld deur watter omstandighede het Rehoboam sy bewind oor sy pa Salomo se enorme ryk verloor. Korrupsie en dwaasheid en onderdrukking. Die Here deur sy almagtige voorsienigheid is ook die wreker op owerhede wat die kwaad bedryf. Hy is ook die wreker. Hy het dit ook gedoen met Juda onder die ryk van Sedekia. Wat Paulus echter hier aandui is dat op grond van hierdie onderskeid wat elke staat behoort te kan tref tussen goed en kwaad, die kerk kan en moet in gesprek tree met die staat om hom van sy rol van diakonos theou, dienaar van God, voortdurend te herinner aan die hand van God se openbaring. In Romeine 13 skryf Paulus nie net vir 'n paar onderdane van die Romeinse Ryk in die jaar 56 of 57 na Christus nie. Deur sy skrywe rig die Heilige Gees 'n gesagvolle woord aan alle menslike owerhede tot die wederkoms van Christus, om hulle te laat verstaan aan wie se diens hulle is en wat hulle Godgegewe opdrag is. Dis so merkwaardig, ek het genoem van die Franse revolusie, broers en susters, dis so merkwaardig dat in die tyd van die Franse revolusie is die eerste menseregte chart, wat ook al opgestel, en dit is onlangs aan my en my vrou amptelik oorhandig deur die Franse konsul in Johannesburg. En terwyl die man 'n lang toespraak maak om vir ons en 'n ander egpaar waar 'n Franse burgerskap toegeken is, om te sê hoe belangrik is dit dat die publieke lewe, die lewe in die openbare sfeer vry van godsdienstige invloed moet wees. Dit wil sê jy mag op jou einde nie, jy as Christen enigheid sê uit 'n Christelike standpunt. Jy mag nie 'n profetiese stem uitspreek soos wat ek nou gesê het nie, want dit is twee aparte sfere. Leef maar jou eie godsdienst, jy het volledige vryheid, maar volledig verkrimp, beperk tot jou innerlike lewe, jou binnenkamer, jy doen jou gebed, jy gaan kerk toe as jy wil, daar is gebou hiervoor, dis reg, maar moet nie 'n Christelike stem uitspreek in die openbare sfeer nie. En dan handig hy aan ons baie mooi prentjie van hierdie eerste chart, as ek dit so mag noem, van die menseregte wat tydens die Franse revolusie opgerig is en hulle het gedink dit gaan dien as lig vir al die nasies. En raai wat, wanneer jy hierdie mooi, mooi prentjie kyk, dit is twee tafels wat so die twee tafels van die wet van Moses is. Hulle vervang die 10 gebooie. Die wette en die beginsels en die norme wat die mense van die Franse revolusie neergeskryf het daar, hulle het dit simbolies geplaas met artikels op twee tafels, dit lyk soos die twee tafels van Moses, en natuurlik dis die mens self wat sy eie wette vir homself gee, dit wat vir hom geld, vir sy regering, vir mens, sy verhouding met mekaar, vir die sosiaal en politieke lewe, dis hy wat dit gedoen het. En bo op hierdie twee tafels, is daar 'n driehoek met 'n oog, 'n sentrale oog, daarop. Daai oog is die simboliese prent vir ja, 'n almagtige wese, wie ook al dit is, die een wat die mens bedink het, wat die vrymisselaars in daardie tyd, of die Illuminati bedink het, en hy verteenwoordig basies die menslike rede wat lig werk op alles. Dis nie meer die God van die woord nie, hy is vervang. Nuwe wette, nuwe twee tafels. En dit word aan ons oorhandig, terwyl die man, die ambtenaar, baie vriendelik, vir ons sê, jy mag nie godsdienst regtig, ons is 'n land waar die twee uit mekaar is, maar dit wat hy vir ons gee is by uitstek 'n godsdienstige simbool, 'n godsdienstige teken, maar dis 'n nuwe godsdienst wat die Franse revolusie ingebring het, wat oral in die wêreld gegaan het, dis waar die mense sy eie norme en wette sê, en die regerings word daar gesê, of die regering is net die vrug van die mense se wil. Dis nie meer instelling van God nie, van Romeine 13 is daar nie meer sprake nie. Dis 'n ander godsdienst, dis ook 'n godsdienst. Dis die godsdienst van humanisme, van sekularisasie, dis nie minder 'n godsdienst as wat ons 'n godsdienst het. Dis 'n godsdienst wat bots met die Christelike geloof, en hy word daar amptelik aan jou oorhandig. Maar ons lees eerder hier dat die kerk 'n profetiese stem, 'n profetiese roeping het teenoor die owerhede. Die kerk het die roeping ontvang om God se woord tydig en ontydig te verkondig. Die kerk het dus 'n plig om die onderskeid tussen goed en kwaad al hoe skerper te laat verstaan aan die owerheid. En onderdanigheid aan die owerheid, maar ook gees vervul. Dit wil sê, ooreenkomstig die woord, en sonder om haarself deur die owerheid te laat intimideer nie. Hieroor mag die kerk haar profetiese stem nie laat uitblus nie. Sy dra nie en mag nooit die swaard van die wreker soos die stad dra nie. Ons mag nie, die kerk mag nie, soos die inquisisie gedoen het in die middeljoe, 'n swaard dra en mense in die tronk stuur of terugstel nie. Sy dra egter 'n swaard skerper as enige swaard met twee snykante, wat dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En dit is die woord van God. Dit is die woord van God. En dit is deur die woord van God die woordbediening te beskerm, dat die staat, sê artikel 36, alle afgoderheid en valse godsdienst gaan teengaan en uitroei. Dit is deur die woordverkondiging te bevorder, te laat bevorder. Die doel is dus dat die staat homself voortdurend daarvolgens sal reformeer, ter wille van almal se beswil. Kerk en staat neem nie die ander een se rol en verantwoordelikheid oor nie, maar staan mekaar by, elkeen in sy bepaalde hoedanigheid van dienaar van God. Maar wat ons ongelukkig dikwels sien, is juist 'n poging van die een om die rol en verantwoordelikheid van die ander oor te neem. Soos byvoorbeeld in die Bybel koning Saul of Osia in die Ou Testament wat wederregtelik as priesters ook wou optree, die konings wat as priesters wou optree. En dit was juis hulle ondergang. Ons sien telkens hoe die owerheid een of ander staatsideologie ontwikkel wat onderdrukken is, maar gee voor om tot die beswil van die volk te wees. Dit is wat die Here Jesus gesê het aan sy disippels. Die konings noem hulle self weldoeners. Hulle bring vir jou geluk, voorspoed. In waarheid is hulle besig om die mense te onderdruk. En dit gebeur ook via ideologie, denksysteme. Die staat sien homself as die voorsiener van almal se behoeftes, ook as die hoogste gesag, as die bron van alle goed en waarheid, eintlik as God. En dit is juist wat die Romeinse staat op 'n stadium uitdruklik begin doen het. Dit is die rede hoekom die boek Openbaring van hom praat in terme van die verskriklike dier. Aan die ander kant sien ons ook hoe die kerk dikwels baas wil speel om vir die staat sy beleid voor te skryf en miskien om haar materiële belange te probeer bevorder. Dit het soveel keer in die geskiedenis gebeur. 'N Kerk wat korrup is en wat probeer baas speel oor die staat om sy eie rykdom, sy eie mense, sy eie biskop en aartsbiskoppe te probeer bevorder. Die kerk versuim om die woord suiwer aan die staat te verkondig en wil in plaas hiervan 'n klomp van die take van die staat oorneem om sy gesag en status by mense te bevorder en so verwaarloos en verloon die kerk haar ware roeping. Nou, ons kom amper by die einde. By dit alles, broers en susters, moet ons altyd onthou die woorde van ons Here Jesus Christus na sy opstanding. Dit is in Matteus 28. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Die ewige koningskap behoort aan hom alleen. Daarom dat geen menslike owerheid aanbid of gedien mag word asof hy God is nie. Dis Christus wat God is. Dis hy wat regeer. Want die Vader het hom oor die hele kosmos as koning aangestel. Ook die kerk mag haarself nie veraf God deur aan haar eie uitsprake meer waarde en gesag toe te ken as die woord van God nie. Menslike owerhede, broers en susters, sal eendag verdwyn. Woordbediening en afwagting vir die wederkom sal ook verdwyn. Want by Christus se wederkom sal woordbediening nie meer nodig wees nie. Hy is egter reeds deur sy Vader aangestel as koning van die skepping tot in ewigheid. Ons verhouding tot die staat dra dus 'n dubbele merk wat nie sonder spanning in ons daglikse lewe gaan nie. Aan die een kant erken ons die staat as 'n instelling van God se voorsienigheid vir die beswil van die mens en hierdie sondige bedeling. Aan die ander kant verkondig ons dat ook die staat voor die ewige koning se gesag moet buig en die Christelike norme wat goed en kwaad betref hallo skerper moet onderskei in sy taak. Dis die spanning waarin ons lewe. Toch as hy dit nie wil doen nie, hou ons nie op om hom as 'n gekose instrument van God te erken en te eerbiedig en hou ons aanhoudend as sy onderdane om die woord aan hom te verkondig. Ons doen dit terwyl ons ten volle bewus is dat die staat soos enigiets anders en die huidige bedeling aan die verbygaan is. Ons enigste hoop en troos in hierdie spannende situasie bly egter die woorde van ons ewige koning aan sy disippels waarmee die evangelie van Matteus eindig en onthou. Ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wêreld. Amen. Kom ons antwoord met 'n psalm wat eintlik die tweede boek van psalms eindig in die psalmbundel in die Bybel, psalm 72, en dit is 'n sang wat gaan oor die koning wat met regverdigheid regeer en wat 'n tipe, 'n beeld is van die Messias wat moet kom. Ons sing van Psalm 72 vers 4 en 10. Daarna bid ons saam. Heere God, driemaal heilige God, u regeer die wêreld, u skepping van alle ewigheid en almal is aan u 'n diens verskuldig. Almal moet erken dat u die soewereine God is en dat dit u norme is, u wette, u bepalings, wat moet eers, sodat daar vrede en harmonie gerestoreer moet word. O Here, u gee in u woord baie duidelike riglyne. Nie dat hulle altyd maklik is om na te volg, weens die swakheid van die sonde en die duistering van die verstand van die mens, o Here. Maar ons dank u dat ons as u kinders duidelikheid mag kry oor u skepingsordinansies en die manier waarop u wil hê dat die wêreld regeer moet word. Help ons om ons roeping uit te leef in die samelewing waar u ons geplaas het. Ons bid in besonder vanaand vir die owerhede van ons land. Ons het dit gedoen vanoggend, ons doen dit weer, o Here, en ons bid dat ook die verkiesingsdag, woensdag, vreedsaam sal verloop, maar bovenal dat u elkeen wat geroep is om u te dien in 'n sekere hoedanigheid sal verstaan, o Here, dat u die perfekte norme en bepalings ingestel het. Wil u bekering bewerk en uitwerk in die hart van die mense? Wil u orde, regverdigheid, vrede laat seëvier in ons mooi land? Ons bid vir vrede in die wêreld. Ons weet dat die hart van die mense is boos en korrup en daar is weerstand en rebellie teenoor u. En ons wag, o Here, ja, soms met ongeduld. Ons wag vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wat 'n einde gaan maak aan verkeerde regerings, aan verkeerde metodes en beleide, aan korrupsie en allerhande juwels. Ons wag hiervoor, maar ons weet alreeds, o Here, dat Christus regeer en dat hy alles laat loop tot die koers wat u bepaal het. Dankie Here dat u ons in hierdie geloof versterk. Wil u ons deur u Heilige Gees lei dag na dag dat ons nie moed gaan verloor nie. Dit alles bid ons in die naam van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Amen. Dit is nou tyd om ons offergawes te gee aan ons diakens ter wille van die diens van barmhartigheid. Broers en susters, dit wil vir my lyk asof ek die orde van die verse omgekeer het. Dis seker my brille se skuld. Kom ons sing saam, dis vers 1 en 2 nou van Psalm 72, wat aanvullend kom dan by vers 4 en 10, wat ons reeds gesing het. Psalm 72, vers 1 en 2 is ons slotsang. Gemeente die seën van ons Here en gaan daarmee in vrede. Mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus. Amen.